Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Studiyada sizinlə Vaqif Məmmədli və İlxan Nəsibli. Bu saatki xəbərlərdə. Tiblisi-də Bakı-Tiblisi-Qars dəmir yolu ilə bağlı saziş imzalanıb. Azərbaycan və Ermənistan cəmiyyətlərinin kompromisi hazır olduqları hiss olunmur. Bunu Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braiza bugün Bakıda deyib. Məkkədə Fələstin Prezidenti Mahmud Abbas və Həmasın siyasi lideri Xalid Mişəl arasında danışlar gedir. Əfqanistanda törədilmiş son partlayışlar nəticəsində azı 7 adam ölüb. Bunlar bu saatki xəbərlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün Tiblisi-də Bakı-Tiblisi-Qars dəmir yolu ilə bağlı saziş imzalanıb. Sazişi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Gürcüstan Prezidenti Mixail Saakaşvili və Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Ərdoğan imzalayıb. Bakı-Tiblisi-Axalkalı-Qars dəmir yolunun tikintisində bu ilin aprelində başlanacaq, 2 ilə isə tikinti işləri tamamlanacaq. Layihənin dəyəri 400 milyon dollardan çoxdur. Dəmir yolu xətti gələcəkdə İqdır və Naxçıvana qədər də uzana bilər. Bu barədə az sonra daha ətraflı. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə nisbətən ümumi məxrəcə gəlinib və tərəflər arasında dərin fikir ayrılığı yoxdur. Buna ABŞ dövlət katibi müavininin köməkçisi, ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braiza bugün Amerika-Azərbaycan İqtisadi Komissiyasının iclasından əvvəl jurnalistlərlə söhbət zamanı deyib. Onun sözlərinə görə əsas mübahisə detallardadır, ətraflı Maarif Çingizoğlunun reportajında.
Azərbaycan və Ermənistan cəmiyyətlərinin kompromislərə hazır olduğu hiss olunmur. Bunu Bakıda səfərdə olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının ATƏT-in Minsk qrupundakı həmsədri Matthew Braiza jurnalistlərlə söhbətində deyib. Mən bilirəm, biz bunu gözləyirik. Mən hesab edirəm ki, hər iki tərəf hazırda müxtəlif ifadələr işlədirlər. Bu, onu göstərir ki, tərəflər bugünə qədər cəmiyyətlərini kompromisə hazırlamayıblar. Münaqişənin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri yanvarın 29-da birgə imzaladıqları bəyanatda münaqişə tərəflərini danışıqlarda əldə olunmuş nəticələri qoruyaraq öz dövlətlərinin ictimaiyyətlərini kompromisləri hazırlamağa çağırmışdılar.
Maarif Çingizoğlu. Məkkədə Fələstin Prezidenti Mahmud Abbasla Həmasın siyasi lideri Xalid Mişəl arasında danışıqlar gedir. Görüş Səudiyyə Ərəbistanının kralı Abdullahın təşəbbüsü ilə keçirilir. Məqsəd Fələstində milli birlik hökuməti yaratmaq və Mahmud Abbasın rəhbərlik etdiyi Fəth hərəkatı ilə Həmas qrupunun tərəfdarları arasında toqquşmalara son qoymaqdır. Dekabrdan bu yana Qəzzədə bu rəqib fraksiyalar arasında baş vermiş toqquşmalarda azı 100 adam ölüb. Fələstinin Riyaddakı səfiri Cəmal Aş-Şobaki Frans Presi agentliyinə deyib ki, tərəflər mümkün qədər tez razılığa gəlmək istəyir. Bugün Fransada Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturlarını çap etmiş həftəlik jurnalın məhkəməsi başlanıb. Böyük Məscid və Fransa İslam Təşkilatları Birliyi Charlie Hebdo jurnalı və onun direktorunu irqçilikdə ittiham edir. Bu ittihama görə günahkara 6 ay həbs və təxminən 30 min dollar cərimə kəsilə bilər. 2005-ci ilin sentyabrında bu karikaturları birinci çap eləmiş Danimarkalı redaktor Fleming Cross deyib ki, əgər jurnal günahkar bilinsə, bu Avropada söz azadlığının 10 illərlə geri atılması olardı. Avropada Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturlarının çap edilməsi müsəlman dünyasının dərin hiddətinə səbəb olmuşdu. NATO İttifaqı ümid edilir ki, Əfqanistan hökuməti tezliklə ölkənin cənubunda yerləşən Musaqala şəhərini talibansılardan geri alacaq. Bunu Əfqanistandakı NATO qüvvələrinin sözçüsü Polkovnik Tom Collins deyib. Onun sözlərinə görə NATO qüvvələri hökumətin cəhdlərinə təkan vermək üçün hazırlıq vəziyyətinə gətirilib, lakin o, təcili hərəkətə hələlik ehtiyac olmadığını vurğulayıb. Talibanslar bu şəhəri fevralın birində ələ keçirib. Başqa bir məlumata görə isə bugün səhər Əfqanistanda iki əl qaydası yaxalanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərləri
davam etdiririk. Əfqanistanda törədilmiş partlayışlar nəticəsində 7 adam ölüb. Ölkənin cənubunda Qəndahar əyalətində polis məntəqəsində törədilmiş partlayışdan 3 polis nəfər ölüb. Yolda minanın partlanması nəticəsində isə Amerika bazasında işləyən 2 yerli keşikçi həlak olub. Helmand əyalətində isə yolda minanı zərərsizləşdirərkən 3 polis nəfəri həlak olub. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko qərbi Belarus müxalifətini dəstəkləməkdə tənqid edib. Lukaşenko deyib ki, onun rəqibləri hakimiyyəti uğursuzluğa düçar olmuş xarici iyanələr hesabına yaşayanlardır.
Onların hamısı nə vaxtsa mənim komandamda olub. Mənə yaxın olublar, ideologiyama inanıblar. Ancaq sonradan düşündülər ki, tutduqları mövqey onlar üçün azdır. Ona görə də müxalifətə keçdilər. İndi müxalifətçiliklə pul qazanırlar. Bu onların biznesidir. Siz onlara pul verirsiniz, onlar da yaxşı dolanırlar. Bu müxalifətin mahiyyəti budur.
Aleksandr Lukaşenko. Birləşmiş Ştatlarla Avropa Birliği Belarusla dialoqu dayandırıb və yüksək rütbəli Belarus rəsmilərinə viza qadağaları tətbiq ediblər. Qərb Lukaşenko rejimini seçkiləri saxtalaşdırmaq, müxalifəti təqib və həbs eləməkdə günahlandırır. Aleksandr Lukaşenko isə deyib ki, Vaşinqton və Brüssel onun ölkəsini başa düşə bilmir. Bağdadda İran diplomatının uğurlanmasında əl olan 4 İraq zabiti həbs olunub. İraqın Daxili İşlər Naziri Hoşyar Zebari.
We have 4 people.
4 nəfərə həbs eləmişik. Bizdə ciddi əsas var ki, onlar Amerikalı deyil, İraqlıdır. Hoşyar Zebari. Hoşyar Zebari deyib ki, hökumət İran diplomatını azad etməyə çalışır. İran bundan əvvəl diplomatı uğurlayanların İraq Müdafiə Nazirliyi ilə əlaqəsi olduqlarını və diplomatın taliyinə görə Birləşmiş Ştatların cavabdehli daşıdığını demişdi. Amerikanın hərbi vertolyotu Bağdadda qəzaya düşüb. Amerika ordusunun sözçüsü General William Caldwell məlumatı təsdiqləsə də itki barədə bir şey deməyib.
We have a CH-46 that is down.
CH-46 vertolyotu qəzaya düşüb. Cəld reaksiya qüvvələri artıq hadisə yerində istintaq aparır. Vertolyot Bağdadın şimalında 30 kilometrliyində qəzaya düşüb. William Caldwell. Bu son bir neçə həftə ərzində İraqda qəzaya düşmüş 5-ci Amerika vertolyotudur. Əgər Amerika Konqresi erməni soyqırımını tanıyan qətnamə qəbul eləsə, bu Birləşmiş Ştatların Türkiyə ilə münasibətlərinə ziyan vuracaq. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül Vaşinqtonda Amerika rəsmiləri ilə görüşdən sonra deyib.
I see this as a real threat.
Mən bu qətnaməni münasibətlərimizə real təhlükə hesab edirəm. Biz çətin sahələrdə əməkdaşlıq edirik, çiyin-çiyinə vuruşuruq, bir-birimizi dəstəkləyirik. Əgər bu qətnamə qəbul olunsa, bu əsl şok olacaq. Abdullah Gül. Amerika rəsmiləri Gülə deyib ki, qətnamənin qarşısını alacaqlar. Türkiyə 1-ci Dünya müharibəsi dövründə 1.5 milyon erməninin soyqırımına məruz qalması ilə bağlı Ermənistan tərəfinin iddialarını rədd edir. Bunlar bu saat olan son xəbərlərdir, amma verilişimiz davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Axşamınız xeyir, mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacağıq? Neftçalanın Boyat kəndinə quş qripi təhlükəsi varmı? Müxbirimizin gördükləri.
Allah şükür, hələlik salamatdadır.
Deyirlər, quş qripi var. Biz bilirik ki, quş qripi dör bu.
Töxtücədən ölən var.
Tək-tək ölən oldu. Mən məsəl üçün, gedək üçün tox kəsim, sadəyik.
Bakı Tbilisi Qars dəmir yolu Azərbaycan üçün nə deməkdir?
Можно сказать, что этот проект перерыл свое региональное значение.
Belə demək olar ki, bu layihə yalnız regional əhəmiyyət kəsb etmir. O, nəinki üç ölkəni dəmir yolu vasitəsilə birləşdirir, eyni zamanda şərqi qərblə, Avropanı Asiya ilə birləşdirir.
Türkmənistanda 15 ildə ilk dəfədir ki, prezidentliyə namizədlərin sayı birdən çoxdur.
Yalnız keçmiş hökumətdən irəli sürülmüş namizədlər olan bu seçkini real seçki adlandıra bilməzsiniz.
Berlin festivalına hansı filmlər çıxarılır? Azərbaycan filmi də varmı?
We have more than 370 films in the whole program.
Proqramda 370-dən çox filmin göstərilməsi nəzərdə tutulub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Azərbaycanın xahişindən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının London Laboratoriyası Zəminə Zeynalovanın qan analizinin cavabını tezləşdirib həftənin sonunda deyəcək. Ancaq bəzi suallar da var ki, onların cavabını indi tapmaq olar. Niyə məsələn Zeynalovanın yaşamış olduğu Boyat kəndində icra hakimiyyəti nümayəndələri istəmirdilər ki, müxbirimiz onun hüzur yerinə getsin? Niyə yerli hakimiyyət nümayəndələri ilə yerli sakinlərin quş tələfatı haqqında dedikləri düz gəlmir? Bu suallara cavab verilsə, cəmaat dişini bilər, ya narahatlığına son qoyular, ya da daha ehtiyatlı, sayıq olarlar. Müxbirimiz İlqar Rəsulun Neftçalanın Boyat kəndində gördükləri, eşitdikləri.
Salyan və Neftçala rayonları ötən il quş qripi xəstəliyinin ocağı olmuşdu. Bu xəstəlikdən dünyasını dəyişən 5 nəfərdən 3-ü həmin bölgənin sakinləri idi. Bu ildə eyni bölgədən 2 nəfər quş qripi ehtimalı ilə müalicə edilərkən dünyasını dəyişəndən sonra yenidən diqqət Salyan və Neftçala rayonlarına yönəldi. Həkimlər vəfat edənlərin quş qripindən deyil, sətəlcəmdən öldüyünü desələr də, yerli sakinləri həkimlərin dediklərinə inandırmaq deyəsən o qədər də asan deyil. Fevralın 7-sində Neftçala rayonunun Boyat kəndində quş qripi qripi ehtimali ilə Bakıda müalicə olunduqdan sonra dünyasını dəyişən Zəminə Zeynalovanın kəndində olarkən yerli sakinlərlə söhbətdən bu qənaətə gəldim. Əvvəla onu deyim ki, Boyat kəndində quş qripi əleyhinə hər hansı təhlükəsizlik tədbirlərini müşahidə etmədim. Neftçala rayon icra hakimiyyətinin Boyat inzibati ərazisi üzrə nümayəndəsi Asif Qafarov inandırmağa çalışır ki, kənddə quş qripi ilə bağlı ciddi problem yoxdur.
Boyat kəndi inzibati ərazinin nümayəndəsi Qəfərov Asif Səfərovlu.
Asım əlim, bax kənddə indi vəziyyət necədir?
Hal-hazırda gördüyünüz kimi vəziyyət sabitdir, elə bir ciddi problem yoxdur.
Kənddə bu hadisədən sonra hansı işlər görülür?
Zeynalova Zəminənin həyət yanı sahəsində dezinfeksiya işləri aparıldı dərhal. Ailəsində, uşaqlarında müayinə işləri aparıldı, heç bir xəstəlik aşkar olunmadı. Allah şükür, hələlik salamatdır.
Ətrafda, qonşularda, kəndin özündə, quşlardan, ev quşları ilə bağlı deyək ki, hansısa işlər görülürmü?
Ev quşları bizə demək olar ki, hələ indi yox, bir 4-5 ay bundan əvvəl hamıya məlumat vermiş ki, quşlar qapalı şəraitdə saxlanmalıdır. Yəni, əhalinin ona əməl eləyirlər.
Tələfat varmı quşlar arasında?
Demək olar ki, yox, kütləvi tələfat yoxdur. Bu illəri ümumiyyətlə təsadüf olunmuyor çöl quşlarının da heç ölməsinə.
Mərhum Zəminə Zeynalovanın həyat yoldaşı İmaməddin Zeynalov da xanımının əvvəldən xəstə olduğunu bildirdi.
Zəminə Zeynalova xəstə idimi, yoxsa nə baş verdi?
Bunda əvvəldən xəstəlik, öz kürəkli var idi, xəstəlik əlaməti başa düşmürdü bunda. Bu axırlarda burada məclislərdə iştirak elədi soğuk havalarda, soğuk şəraitdə, açıldı da eybi.
Toyuq cücəniz harda saxlanılır? Bəlkə nəsə belə bir şey varmı toyuqlarınızda ölüm hadisəsi nəsə?
Yox, yoxdur. Toyuqlarımız elə adətən həyat bazada.
Hansı müayinələr aparanlar olub?
Bəli, uşaqlarımı aparıb müayinədən kəsiblər hamısını. Gətirib həyatda dezinfeksiya işləri aparılıb.
İndi xəstə olan, hansısa bir nasazlayan uşaq var evdə ya ailə üzvlərindən kimsə?
Yox, indi yoxdur, hal-hazırda. Hamısı salamatdır.
Hüzur yerinin ətrafında söhbət etdiyim adamların dedikləri də kənarda dayanıb bizi müşahidə edən icra nümayəndəsinin dedikləri ilə təxminən eyni oldu. Kənddə heç bir narahatçılıq yoxdur. Quşların kütləvi tələfatı baş vermir. Hüzur yerindən kənarda, icra nümayəndəsindən aralanıb kəndin başqa yerlərində sakinlərlə söhbətdən məlum oldu ki, kənddə quşların kütləvi tələfatı halları olub. Amma sakinlər arasında bunu quş qripi ilə izah edənlər də var, quşların qırılmasını təbii qarşılayanlar da.
Deyirlər quş qripi var. Biz bilir ki, quş qripi dör bu.
Tox cüzədən ölən var?
O tək-tək ölən oldu. Mən məsəl üçün gedək bir səçin tox kəsim sadə yəkin.
İlqar Azadlıq Radiosundan. Vəziyyət necədir kənddə?
Həkimlərdən həqiqətən də yalan danışmaq lazımdır, hər şey eləyiblər. İntası ki, bir də iş var. Bu heyvan qaradır, tox cüzədir. Bunlarda xəstəlik yaranıb. Qüvvəli nəzarət eləmək lazımdır onlara.
Nə xəstəlik yaranıb?
Bilinmirik nə xəstəlikdir. 90 də mən ölüb.
Demirlər nədəndir? Baytarlıq xidməti yoxdur.
Baytar bilinmir.
Kənddə toğdan zatan qırılan var, nüş yoxdur, var. Narahatçılıq budur ki, baytar həkim gəlib, məsələn, dezinfeksiya eləyə bilər.
Eləyirlər, elə bilirlər.
Görməmiş öləlik. Əlib, bir gün əlib gediblər, daha iş işlə kesiblər.
Narahatçılıq belə deyəndə ki, bu toq həmişə ildə ölür. İndəsə insanın rəhməti getməsi bəzi ağırdır yeri gələndə. Bu gəlib gəldilər, məsələn, həkimlər gəliblər, baxıblar, deyiblər ki, bu quş qripidir. İndəsə gəl cəmadın narahat ki, bəlkə də quş qripidir. Çünki bizim kətdə adamlar var ki, toqları ölüb də, belə şeylər. İndi gözlərlə görə axırı necə olacaq?
Adının çəkilməsini istəməyən kənd qadınlarından biri isə Zəminə Zeynalovanın uzun müddət xəstə olması barədə deyilənlərin yalan olduğunu bildirdi. Onun dediyinə görə mərhum sağlam olub, 10 günün içində xəstələnib və dünyasını dəyişib.
Ümumiyyətlə olmuyor bu xəstə. Mən heç nə qorxmuram, Allahdan başqa. Pramoy danışdı.
Bax, onda pramoy danışdı. Dedilər ki, qadın əvvəl xəstə olub, uzun müddət öskürü veriyibdir, üstünə düşməyiblər, ona görə belə olub. Amma siz deyirsiniz, sağlamdır.
Mən o tanıyan kimi deyirəm, nəsə, pambığın son qasasını o pambığa gedib, nətər o xəstə olub. Dəhşət belə gülüb danışan gəlin, qırdan verəm. Soğudan oldu, nəyidən oldu, nə təsadüfdür.
Kətdə ümumiyyətlə vəziyyət nətərdir? Bir nəfər vəfat eləyib də, ona görə narahatçılıq var, quş qripi ilə bağlı.
İnamsızlıq kimi oldu da, belə bir şey göstərmə kimi oldu.
Kənddə sakinlər arasında təlaş hiss edilsə də, adamların xüsusi təhlükəsizlik tədbirləri, toyuq cücəni qapalı yerdə saxlamağa çalışmaları hiss edilmirdi. Kəndin arasında toyuq, qaz, ördək belədən belə dolaşırdı. Geri dönərkən yol kənarında Neftçalanın Xıllı, Qaraman, Xocalı və başqa kəndlərində də toyuq cücənin sərbəst dolaşdığını gördüm. Bakıya dönərkən yolüstü Salyan rayonuna da baş çəkdim. Söhbət elədiyim adamlar rayonda quşların kütləvi tələfatının müşahidə olunduğunu desələr də, bunun vaksinlərin və digər dərmanların keyfiyyəti çaresizliyindən baş verdiyini, quş qripi xəstəliyindən narahatçılıq keçirmədiklərini bildirdilər. Bu günlərdə bu rayonun Daykənd kəndinin 14 yaşlı sakini quş qripi ehtimali ilə Bakıdakı ağciyər xəstəlikləri institutunda yerləşdirilmiş, amma o dünyasını dəyişəndən sonra Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının laboratoriyası mərhumun quş qripindən deyil, başqa xəstəlikdən öldüyünü demişdi.
Bu, müxbirimiz İlqar Rəsulun Neftçalanın Boyat kəndində gördükləri idi. Ancaq quş qripindən pul qazananlar ya qazanmaq istəyənlər də var. İndoneziya elan edib ki, H5N1 virusunu daha havayı verməyəcək, yalnız pula sata bilər. İndoneziya deyir ki, oyun qaydaları olmalıdır. Bundan vaksin düzəldənlər pul qazanacaqlar, bizə də heç nə düşməyəcək. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı rəsmisinin verdiyi bu xəbər böyük rezonans doğurub və New York Times-ın bu barədə yazdıqları ilə sizi Kəbiran Dilavərli tanış eləyir.
Bundan sonra İndoneziya virus nümunələrini Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına göndərməyəcək. Güman edilir ki, nümunələri Amerikanın vaksin hazırlayan bir şirkətinə satmaq barədə danışıqlar aparılır. Bu barədə təşkilatın rəsmisi məlumat verib. H5N1 virusunun İndoneziyada yayılmış və mutasiyaya uğramış növləri onlara qarşı yeni, ən son vaksinlərin hazırlanması baxımından həll edici əhəmiyyətə malikdir. Agentliyin infeksion xəstəliklər bölməsinin rəhbəri Dr. David Heyman deyib ki, bu hadisə onun təmsil elədiyi qurumda ciddi narahatlıq doğurub və İndoneziya ilə danışıqlara başlayıb. Dr. Heyman onu da deyib ki, o bu məsələdə sözü gedən vaksin şirkətini, Baxter Healthcare of Diffle şirkətini günahlandırmır. Bir halda ki, bu baş verib, biz oturub vəziyyətdən necə çıxış yolu tapmağı müəyyənləşdirməliyik, deyə o bildirib. İndoneziya Baxter şirkəti ilə bugün anlaşma memorandumu imzalayıb. Baxterin sözcüsü bildirib ki, şirkət İndoneziyadan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə əməkdaşlığı kəsməyi xahiş eləməyib. Onun sözlərinə görə İndoneziya ilə bağlanacaq saziş bu ölkədəki virus növlərini əldə eləmək üçün şirkətə müstəsna hüquq verməyəcək. Virus hələlik insanlar arasında asanlıqla yayıla bilən formaya mutasiya eləməyib. Ancaq elə o bu şəkildə belə İndoneziyada 81 nəfərə yoluxub. Onlardan da 63 nəfəri ölüb. Bəs İndoneziya virusu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına niyə vermək istəmir? İndoneziya və digər kasıb ölkələr bu işdə özlərinə qarşı ədalətsizlik görürlər. Onların göndərdikləri virus nümunələri vaksin hazırlanmasında istifadə olunsa da, sonda vaksin hazırlandı həmin ölkənin onu almağa pulu çatmır. Dr. Heyman deyir ki, bu ölkələr hesab eləyirlər ki, göndərdikləri virus növlərindən vaksin hazırlamaq üçün istifadə olunursa, deməli onlara kompensasiya ödənilməlidir. İndoneziyanın Səhiyyə Nazirliyinin sözcüsü Lili Sulstavati isə Reuter müsahibəsində deyib ki, onun ölkəsi nümunələri necə gəldi, pulsuz paylaya bilməz. O deyir ki, bunun üçün oyun qaydaları müəyyənləşdirilməlidir. Financial Times qəzetisi yazıb ki, İndoneziya ötən ilin sonlarından qrip nümunəsi göndərməyib. Baxter şirkətinin sözcüsü Debora Spak deyib ki, şirkət İndoneziyanın Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə əməkdaşlığı dayandırması üçün səy göstərməyib. O deyib ki, Baxter bununla bağlı heç nə eləyə bilməz. Bizim işimiz vaksin hazırlamaqdır. Mülkiyyət hüququ ilə bağlı məsələlərə bizim qarşılayacağımız yoxdur. Quş qripi ilə bağlı bəzi aparıcı ekspertlər isə deyirlər ki, İndoneziya bu addımı kör-köranə atıb. Bunun İndoneziyaya xeyri yox, ziyanı olacaq. Michigan Universitetindən Dr. Arnold Manto bu fikirdədir. Onun dediyinə görə, virusun yayılma təhlükəsi İndoneziyanın Asiyadakı qonşuları üçün ciddi təhlükə törətdiyindən onlar Jakartanı geriyə addım atmağı sövq eləyə bilərlər. Dr. Heymansa düşünür ki, İndoneziya kimi ölkələri vaksinlə təmin olunacağını əmin eləmək üçün bu cür ölkələrdə belə vaksin istehsal eləyən müəssisələr qurulmasına kömək eləmək lazımdır.
Kəbiran Dilavərli, bütün bunları Azadlıq Radiosunun internet saytında da oxumaq olar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər proqramımız davam edir. Azərbaycanın gəliri isə neftdəndir. Bəs Azərbaycana neftdən sonra ən böyük gəliri nə gətirə bilər? Mütəxəssislər deyirlər ki, məsələn, sazişi bugün bağlanmış Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yol xətti. Bu yolla Qazaxıstan, Çin malları da Avropaya daşına bilər. Ancaq bu dəmir yolunun rəqibi də var. Sevinç Hüseynzadəyə qulaq asaq.
Üç ölkə Avropa və Asiya arasında yeni nəqliyyat dəhlizinin çərçivə layihəsini imzaladı. Yük və sərnişin daşınmasında yeni dəmir yol xətti olan Bakı-Tbilisi-Qarsın Azərbaycana gələcəkdə nə vəd etdiyinə isə münasibətlər fərqlidir. Onun region üçün çox gəlirli və əhəmiyyətli olacağını deyənlər də var, əksini iddia edənlər də. Azərbaycanın Gürcüstandakı səfiri Namiq Əliyev layihənin əhəmiyyətini belə dəyərləndirir.
Можно сказать, что этот проект перерос своё региональное значение.
Belə demək olar ki, bu layihə yalnız regional əhəmiyyət kəsb etmir. O, nəinki üç ölkəni dəmir yolu vasitəsilə birləşdirir, eyni zamanda Şərqi Qərblə, Avropanı Asiya ilə birləşdirir. Bununla da Asiyadan Avropaya, Avropadansa Asiya yüklərin daha qısa yolla çatdırılması üçün şərait yaradır.
Gürcüstanda
isə bu layihənin öz mahiyyət etibarı ilə neft layihələrinin strateji davamı olacağını söyləyənlər də var. Tbilisi'dən iqtisadçı ekspert Emza Cigirinaya hətta Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsini əsrin müqaviləsi adlandırır.
Mən belə hesab edirəm ki, bu layihə nəinki bizim dövlət üçün, eyni zamanda region, Mərkəzi Asiya, Avropa, Çin üçün bu əsrin müqaviləsidir. Və bir müddətdən sonra bütün dünya dövlətləri də ona dəstək verəcək. Çünki bu yol hamıya lazımdır.
Layihəyə görə regionun ən iri nəqliyyat kəməri olacaq xəttin buraxılış qabiliyyəti ildə 15 milyon ton təşkil edəcək. Bu isə Azərbaycan-Gürcüstan dəmir yolunun indiki nəqli imkanından ən azı 3 dəfə çoxdur. Layihənin maliyyələşdirilməsinə də bir müddət maniyələr vardı. Regional layihə olan dəmir yol xəttinin Ermənistandan keçmədiyini əsas gətirən erməni lobbisinin müraciəti əsasında ABŞ Konqresi bu ölkənin Exim Bankının layihəyə dəstək verməsini qadağan etmişdi. Amma sonda əldə edilən razılaşmaya görə təqribən 222 milyon dollarlıq layihənin həyata keçirilməsi üçün Azərbaycan tərəfi Gürcüstana 25 illiyinə 220 milyon ABŞ dolları həcmində borc kredit verəcək. Layihənin Türkiyə və Azərbaycanda reallaşmasını isə ölkələr öz hesablarından pul ayıracaq. ABŞ dövlət katibinin köməkçisi, Qarabağ danışıqlarına vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza da Amerikanın bu layihəni dəstəkləmədiyini, lakin ona qarşı da getmədiyini deyir.
Biz bu layihəni dəstəkləmirik, amma əleyhinə də deyilik. Biz öz dostlarımıza uğurlar arzuluyuruq. Biz istəyərdik ki, yollar çəkilsin, amma yaxşı olardı ki, bu bütün ölkələri birləşdirsin.
Ermənistan tərəfinin dəfələrlə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin sırf siyasi layihə olduğunu, əslində isə heç bir iqtisadi səmərə gətirməyəcəyini iddia etməsinə cavab olaraq, iqtisadçı ekspert İlham Şaban deyir ki, bu tamamilə əsassızdır. Belə çıxır ki, əgər layihə Ermənistan ərazisindən keçsəydi, onda rentabel olacaqdı. Digər tərəfdən isə ekspert deyir ki, layihənin keçəcəyi Axalkalakinin əhalisinin əsas hissəsini elə ermənilər təşkil edir. Əgər həm Azərbaycan, həm də ki Gürcüstan dəmir yolu xəttinin bu regiondan keçməsi əleyhinə çıxış etsəydilər, onda beynəlxalq aləmdə elə bir imic yaratmış olardılar ki, sırf etnik yanaşmaya görə orada yaşayan ermənilərin əleyhinə addım atılıb. Əslində isə istənilən infrastruktur yarananda o məhz regionun inkişafına xidmət edir. Lakin İlham Şabanın əsas diqqətin dəmir yol sistemindəki çevikliyin artırılmasına yönəlməsinin önəmli olduğunu deyir. O yük daşınmasında vaxtın önəmli olduğunu, buna görə də hökumətin daha effektli addım atmasını vacib sayır.
Hər ölkənin girişində çıxışında 5 saat vaxt itirəcəklərsə, bu təbii ki, onun gözlənilən nəticəni verməyəcək. Belə olsaydı ki, tutaq ki, Aqtalda o daxil olur və ondan sonra da Türk ərazisində yaşayan ancaq fiksasiya edilir və heç bir yoxlamadan keçmədən gedir, onda baxın, görün, bunun nə böyük effekti olar.
Ekspertlər eyni zamanda Bakı-Tbilisi-Qarsa artıq rəqib xəttində olduğunu deyir. Onlar Türkmənistan, İran, Türkiyə, Avropa dəmiryol xəttinin gələcəkdə yeni yaranacaq layihəyə təhlükəli ola biləcəyindən də ehtiyat edir.
Kütləvi informasiya vasitələrində deyirlər ki, yük daşımalarda qiyməti artırmaq lazımdır. Əgər İran və Türkmənistan bunu ilə bağlı Azərbaycandan aşağı qiymət etsələr, onda bunun heç bir effekti olmayacaq.
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin inşasına bu ilin aprelindən başlanacağı, tikintinin isə 2 il davam edəcəyi deyilir.
Bəs bu dəmir yolu Naxçıvana da uzana bilərmi? Çünki hazırda Bakı ilə Naxçıvanın dəmir yolu əlaqəsi İran vasitəsindəndir. Naxçıvanın Bakı-Qars dəmir yolu perspektivi varmı? Müxbirimiz Məlahət Nəsibova Qarsda İqdır valisindən soruşub bu məsələni.
Bakı-Axalkalaki-Qars dəmir yolu xəttinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının blokada vəziyyətindən çıxmasına təsiri yüksəkdir. Bu sözləri Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Türkiyənin İqdır vilayətinin valisi Sayım Safet Qarahisarlı deyib. Valinin sözlərinə görə dəmir yolu xəttinin İqdıra, oradan da Naxçıvana dək uzadılması Türkiyə rəhbərliyi ilə eləcə də Azərbaycan dövlət başçısı İlham Əliyevlə də müzakirə edilib. Vali deyir ki, Naxçıvanın blokadadan çıxarılması Azərbaycan rəhbərliyinin daim diqqətində olduğundan təklif edilən bu məsələyə olduqca müsbət yanaşıldı və bu barədə artıq rəsmi şəkildə müzakirələr də aparılır. Dəmir yolunun Muxtar Respublikadan keçməsi bölgənin iqtisadiyyatının yüksəlməsinə, yerli məhsulların, duzun, mineral suların dünya bazarlarında yer tapmasına şərait yaradır. Bu da işsizliyin və miqrasiya prosesinin azalmasına təsir edə bilər.
Məsələn, şu anda hökumətlərimiz arasında Bakı-Tiflis-Kars dəmir yolu konusu gündəmdədir. Biz bu demir yolunun Iğdır'a, Kars üzerinden Iğdır'a bağlanmasını ve oradan Nahçıvan'a da bağlanmasını arzu ediyoruz. Böylece Nahçıvan'ın demir yolu bakımından da dünyaya açılabileceğini, daha kolaylıkla ticari faaliyetlerini yürütebileceğine inanıyoruz.
O projede nezere alınıp mı? Ya arzu oldu?
Gündeme geldi. Devlet Başkanımız, Cumhurbaşkanımız bu projeye ilave edeceğini arzu etti. İkili görüşmelerin devam ettiğini zannediyorum. Biz de yazılı girişimlerimizi yaptık hükümetimiz nezdinde.
Sayın Saffet Qaraysarlı, yerli ekspertler de demir yolu xəttinin Naxçıvanadək uzadılması təklifinə müsbət yanaşırlar. İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıbının fikrincə, xətt Naxçıvana qədər uzadılarsa, İranın da gələcəkdə bu layihəyə qoşulması aktuallaşacaq və Bakı-Axalqalaqi-Kars demir yolu xətti dairəvi şəkildə salınacaq. Üstəlik bu iş üçün o qədər də vəsait tələb olunmur. Ona görə ki, Naxçıvandan İrana demir yolu xətti işlək vəziyyətdədir.
Xəbərlərdən sonra nələr eşidəcəksiniz?
SAIF təşkilatının keçirdiyi yarışmalardan.
Bu ildə inşallah 20 mayda olacaq bizdə Azərbaycanın milli çempionatı. 14-24.
Öz fəaliyyət dərnəklərində oxuyub oynayan tələbələrdən.
Həm milli rəqs oynayırıq, həm də xarici rəqslər oynayırıq. Hərəsinin öz gözəlliyi var.
14-24-də xəbər tut.
Xəbər proqramımız davam edir. Əvvəldə dediyimiz kimi Türkmenistandan keçən dəmir yolu, keçə biləcək dəmir yolu Bakı-Qars dəmir yoluna rəqib ola bilər. Ancaq bunun üçün və ya bu yolundan Türkmenistanın yeni prezidenti öz ölkəsini Türkmenbaşı dövründəki təcriddən çıxartmalıdır. Yeni prezident isə bazar günü seçilməlidir. 15 ildə ilk dəfədir ki, Türkmenistanda prezidentliyə namizədlərin sayı birdən çoxdur. Röşən Əliyevə qulaq asaq.
Mərkəz Seçki Komissiyasının rəhbəri Murad Karıyev deyib ki, prezident əvəzi Birdi Muhammedovun qələbəsi üçün əlindən gələni eləyəcək. Bu, Türkmen seçicilərinin seçim imkanlarının necəliyindən sonra versə də, formal olaraq onlara 6 alternativ təklif olunur. Onların namizədliyini Xalq Məsləhəti dekabrın 26-sında məsləhət bilib. Fərqli bir fikir söyləyənlərin uzun müddət təqib olunduğu bu ölkədə 6 namizəd kampaniya aparmaqdadır. Namizədlərin hamısı Türkmenbaşının, yəni Sapar Murad Niyazovun siyasətini davam etdirəcəklərini deyirlər, amma onların bəzi vədləri seçiciyə yeni də görünə bilər. Prezident əvəzi Qurbanqulu Berdi Muhammedov Türkmenistanın təhsil sistemini bərpa eləməyə söz deyirib. Keçmiş prezident Niyazov icbari təhsil vaxtını qısaltmışdı və ali məktəblərə qəbul planını azaltmışdı. Uzun müddət sıravi vətəndaş xaricilərlə hər hansı iş birliyindən çəkindirilib. Türkmenistan beynəlxalq təcrid yolunda olub. Berdi Muhammedov isə təhsil sisteminə xarici kömək perspektivlərindən danışıb.
Ölkəmizin universitetlərində dərslər beynəlxalq normalara uyğun olacaq. Əgər lazım gələrsə, dünyanın ən yaxşı məktəblərindən müəllimləri, alimləri və mütəxəssisləri gətirəcəyik ki, tələblərimizi öyrətsinlər.
İndi ali məktəblərdə Sapar Murad Niyazovun ruhnamə kitabı məcburi tədris olunur. Berdi Muhammedov bu sistemi dəyişmək istəyib istəmədiyini hələ bildirməyib. O, həmçinin gənclərin problemlərinin həllini vəd edir. Ölkə televiziyası Berdi Muhammedovun fəaliyyətini geniş işıqlandırmaqdadır. Yəni, başqa namizədlərə nisbətən ona xeyli çox efir vaxtı ayrılır. Diskussiya, çəkişmə və tənqidlərə yol verilməsə də başqa namizədləri az da olsa televiziyadan eşitmək olur. Onlar arasında vəzifəsinə görə daha çox tanınanı Türkmenbaş şəhərinin meri Aşır Niyaz Pomanovdur. 41 yaşlı Pomanov turizmi yüksətməyi və beləliklə ölkənin gəlirlərini artırmağı vəd edir.
2 ildir ki, Türkmenbaşı şəhərinin meriyəm. İlbəil yayda dincəlməyə gələnlərin sayı artır. Onlar üçün şərait yaratmaq dövlətin borcudur. Xaricilər bura gələ bilərlər. Turizm sənayesi inkişaf eləməlidir ki, dövlətin gəlirləri artsın.
Amma turizmin yüksəlişi bir çox sıravi türkmənə cəlb edici gəlməyə bilər. Uzun illər bu ölkədə təhlükəsizlik qüvvələri xaricilərin fəaliyyətinə göz qoyub, o bir tərəfdən xaricilərlə kontakta olmaq vətəndaşlar üçün riskli sayılır. Nisbətən kiçik şəhər olan Abadanın meri Oraz Murad Qaracayev isə seçicilərə bazar iqtisadiyyatı və liberallaşma təklif edir. Vaxtilə Komünist Partiyasının ideologiya şöbəsində çalışmış Qaracayev sonradan sənayeyə üz tutub.
Bazar iqtisadiyyatını və özəl biznesi irəlilətmək üçün bütün işlər görüləcək.
Kampaniyasında iqtisadi liberallaşmanı önə çəkən Fəhçə Qaracayev deyil. Neft və qaz sənayesi nazirinin müavini İşanqulu Nuriyev ölkənin iqtisadi izolyasiyadan çıxmasına çalışmağı vəd edir.
Mən diqqətimi özəl istehsala, milli iqtisadiyyatın qlobal iqtisadi sistemə qovuşmasına, möhkəm valyuta rezervinin artırılmasına, kəsirsiz büdcə layihəsi hazırlamağa, milli valyutanın məzənnəsini yüksəltməyə yönəldəcək.
Yaşca ən böyük namizəd olan Amanyas Atacikov torpaq islahatı vəd edir. Daşoğuz əyaliyyəti başçısının müavini 59 yaşlı Atacikov deyir.
Dayıxançılığa canı tenibilən yapışayan adamlara...
Hər şey qaydasına düşəndə fermerlərə torpaq sahibliyi hüququ veriləcək. Onların maraqları qorunacaq. Proqramın əsas istiqaməti biznes qaplarının açılması olacaq.
Başqa bir rayon rəhbəri Muhammed Nazar Qurbanov ölkənin gənclərinə ünvanlanan platforma təşkil edir.
Bizim əsas qayğılarımızdan biri sizin rifahınız barədə olacaq.
Türkmənistan seçicisinə son 16 ildə ilk dəfədir ki, alternativ platformalar təşkil olunur. Amma bir çox beynəlxalq müşahidəçilər demokratik seçki keçiriləcəyini ağlabatan saymırlar. Avropa Birliyinin Türkmənistanda olmuş parlamentlər arası nümayəndə heyətinin başçısı Albert Jan Maat, bazar günü keçiriləcək səs vermələr barədə niçbin fikirdə deyil.
Yalnız keçmiş hökumətdən irəli sürülmüş namizədlər olan bu seçkini real seçki adlandıra bilməzsiniz. Və bu, daha açıq cəmiyyət yolunda yaxşı başlanğıc deyil.
Seçkinin ilkin nəticələrinin səs vermələrdən sonra 5 gündən tez elan olunacağı gözlənmir.
Bir daha xatırladaq ki, Türkmənistanda prezident seçkiləri bazar günü olacaq. Azərbaycana qayıdaq. Milli Məclis xaricə getmək üçün pasport almaq qaydalarını dəyişdirdi. Ancaq reallıqda nə dəyişdi? Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı xalq arasında Ovir deyilən yerdə olub, onun hazırladığı söhbət sabah axşamki elə bu vaxt efirə çıxacağı verilişimizdə.
3 saatdə növbədə dayanmaq olar pasport üçün. Hər şey olur. Məgər işdən icazə alasan, stul götürəsən özün üçün, termos götürəsən, çay içirsən. 3 saat növbədə dayanmaq olar ki, cəmaat 5-dən dayanır. Nədir bu? Nəyə görə? İncitmək nəyə lazım? Səhər gərək gələsən, mən nə bilim 4-5 saat dayanasan. Sonra da ki, hələ şeylər var ki, görsən ki, kimsə kimisə gətirir, keçirdir. Heç kəs bir dənə söz deyə bilmir. Milisiya dayanıb, belə sən indi çıxardaram, apararam, mən nə bilim nəyin. O şim idət Ruskom panyati bispredel qoydu.
Overdən hazırlanmış reportaj sabah bu vaxt efirə çıxacaq verilişimizdə olacaq. Berlində isə sabah Beynəlxalq Film Festivalı başlanır. Bu festivalın böyüklüyü haqda, təkcə onu deyək ki, hər festivalda 3600 jurnalist akreditasiya olunur. Bu festivalın o biri festivallardan fərqi nədir? Bu iki festivaldan nələr gözlənilir? Bu barədə Ruzanna Rəşid qızı danışacaq.
Berlin Kino Festivalı 1951-ci ildən hər fevral ayı keçirilir. Əvvəl məqsəd diqqəti müharibədən sonrakı Almaniyaya, Qərbi Almaniyaya cəlb eləməkdir. Amma indi Berlin Festivalı Avropanın ən böyük film festivallarından biridir. Ulduzlar Berlin Festivalının Cannes Festivalından da, Venesiya Festivalından da fərqli olduğunu deyirlər. Venesiyada tamaşaçıları mühit valeh eləyir, Cannes Festivallarını füsünkar adlandırırlar. Berlin Kino Festivalı isə adi kino həvəskarlarını cəlb edən yeganə festival hesab olunur. Əlvida Lenin filminin məhz Berlində nümayişindən sonra ulduza çevrilən Alman aktyor Daniel Bruhl deyir ki, Cannes Festivalındakı təzyiqi, sıxıntını Berlində hiss eləmir. Bu dəfə Berlin Festivalında 116 ölkədən 400-ə qədər film göstəriləcək. Azərbaycan filmi də olacaq. Berlin Festivalında Azərbaycandan rejissor Alek Səfərəliyevin Əlvida Cənub Şəhəri filmi göstərilməlidir. Filmin ssenarisini Rüstəm İbrahimbəyev yazıb. Əlvida Cənub Şəhəri filmi Bakı haqqındadır. Film keçən il Azərbaycanda Qızıl Çıraq mükafatına layiq görülüb. Bakıda keçirilən Şərq-Qərb Festivalında da göstərilib. Sabah Berlində həm də festivalın əsas mükafatı Qızıl Ayı uğrunda mübarizə başlayır. Müsabiqəyə 26 film seçilib. Festivalı Fransalı rejissor Olivier Dahan'ın La Momie, yəni uşaq filmi açacaq. Film məşhur fransız müğənni Edith Piaf'ın həyatı haqqındadır. Bu ilki festival keçən ilkindən siyasi filmlərin azlığına görə fərqlənir. Keçən il Berlin festivalında terrorla mübarizə, yaxın şərqdə müharibə, Bosniya faciəsi haqqında filmlər göstərildi. Bu ilki festivalda müharibə haqqında filmlər keçmiş müharibələrdən danışır. 57-ci Berlin festivalının mətbuat katibi Frauke Greiner filmlərin məqsədli şəkildə seçilmədiyini deyir. Azadlıq radiosuna müsahibəsində Greiner filmlərin mövzusunun çox müxtəlif olduğunu deyib.
We have more than 370 films in the whole program.
Proqramda 370-dən çox filmin göstərilməsi nəzərdə tutulub. Yəni bu çox rəngarəng proqramdır. Hətta müsabiqəyə qatılan filmlərin də mövzuları müxtəlifdir. Əlbəttə bəzi filmlər yenə çox siyasidir.
Certainly some of the films are still again very political.
Siyasi filmler kimi Robert De Niro'nun Yaxşı Çoban, Clint Eastwood'un Iwo Jima'dan Mektublar, Steven Soderbergh'in Yaxşı Alman filminin adı çekilir. Berlin Festivalında yarışacak bu filmler İkinci Dünya Muharibəsi müharibədən sonraki dövrdən danışır. Daha çox Iwo Jima'dan Mektublar ya da rejissör Stefan Rujovitski'nin Saxtakarlar.
Azadlıq Radiosunun xəbər proqramı burada başa çatdı. Son yarım saatda sizinlə Elxan Nəsibli idi. İndi isə 14.24 gənclik proqramı.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə 14.24-dür. Həm söhbətiniz isə həmiş olduğu kimi mənəm, Ülkər Akif qızı. Bu dəfə verilişimizə Tələbələr Azad Sahibkarlıqda Beynəlxalq Tələbə Təşkilatı SAYF-ın əməkdaşı Nicat Mürsəli qonaq gəlib. O bizə SAYF təşkilatı barədə, gördükləri işlər barədə məlumat verəcək. Bundan başqa verilişdə həm də öz fəaliyyətlə məşğul olan tələbələrdən danışacağıq. Nicat, xoş gəlmisən.
Çox sağ ol, Ülkər xanım.
Nicat, istərdim əvvəlcə SAYF təşkilatı barədə məlumat verəsən. Məqsədiniz nədir? Hansı işlər görürsüz?
İlk öncə SAYF haqqında mən bunu demək istərdim ki, SAYF yana bildiyimiz kimi bir abbreviatura İngiliz sözüdür, yəni SAYF Students in Free Enterprise Azərbaycan dilində tərcüməsi Tələbələr Azad Sahibkarlıq Fəaliyyəti kimi tərcümə olunur. SAYF hərəkatı ilk dəfə olaraq 1975-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaradılmışdır və əsas məqsədi SAYF-ın tələbə komandalarının formalaşdırılması və tələbə komandaların vasitəsilə ətraf mühitə bazar iqtisadiyyatının işləmə mexanizmlərinin aşlandırılmasıdır. Və ilk dəfə olaraq Nebraska Universitetində dediyim kimi tələbə komandası yaradılmışdır. Sonralar 1984-cü ildə artıq SAYF-ın çərçivəsi bir daha da genişləndi və Amerikaya ilk olaraq Amerika Milli Çempionatı keçirildi və artıq SAYF yarışmasında Amerikadan olan 17 universitet qatılmışdır. 1990-cı illərdən başlayaraq isə SAYF artıq daxili çərçivədən çıxdı və beynəlxalq təşkilat kimi formalaşmağa başladı. Və hal-hazırda SAYF-ın 50-dən çox üzvü var, yəni SAYF öz nümayəndəliyin 50-dən çox ölkədə açmışdır. Çox sevindirici haldır ki, Azərbaycan da bu hərəkətə qatıldı 2005-ci ildən olaraq.
Nicat, dedin ki, SAYF komandalarının fəaliyyətini qiymətləndirir mütəxəssislər. Bu fəaliyyətin özü nədən ibarətdir? Bu barədə məlumat.
Daha keçirilməmişdən öncə bir illik tələbə komandaları formalaşır və bir il ərzində bu tələbə komandaları 3 istiqamətdə layihələr işləyirlər. Demək bu layihələr birinci biznes layihələrdir, ikincisi təhsillə bağlı layihələrdir, üçüncüsü isə sosialla bağlı layihələrdir. Və nəticədə hər ilin may ayında Azərbaycanda yarış keçirilir və bu ildə inşallah 20 mayda olacaq bizdə Azərbaycanın milli çempionatı və tələbələr münsiflər heyəti qarşısında öz işlədiyi layihələri prezentasiya edəcəklər. Və nəticədə münsiflər heyətinin qiymətləndirməsi sonunda qalib komanda müəyyən olunacaq. Yarışa çıxmaqdan ötürü komandalar minimum 3 layihə işləməlidirlər.
Hər bir komanda
minimum 3 layihə işləməlidir. Maksimum hədd yoxdur burada. Və hər bir komanda yarış vaxtı 37 dəqiqə vaxt verilir. Demək, birinci 7 dəqiqə ərzində komandanın texnik olmalıdır. Həmən texnik multimedia proyektori quraşdırmalıdır və A4 formatlı 4 səhifədən ibarət tələbələrin ilkin illik yekun formasını bir nəfər müstər heyətinə təqdim etməlidir. Bu 7 dəqiqə ona görə verilir ki, tələbələr prezentasiya başlamamışdan əvvəl müstər heyəti 7 dəqiqə hər bir layihəni nəzərdən keçirməlidirlər. 7 dəqiqədən sonra 24 dəqiqə hər komandaya verilir ki, həmən komandalar prezentasiya etsin. 5 dəqiqə sual-cavab olur və 1 dəqiqədə komanda öz kompüter materialını yığışdırıb səhnədən kənarlaşmalıdır.
Nicat, qısaca desək, sizin bu təşkilat tələbələrə imkan yaradır ki, onlar ali məktəblərin dərs proqramından kənar fəaliyyətlə də məşğul olsunlar və özlərini təcrübədə də sınasınlar, yeni ideyalar ortaya çıxarsınlar. Universitetlərin özlərində də tələbələrin dərsdən kənar fəaliyyətlə məşğul olmaları üçün şərait var, amma belə deyək də, hansısa ali məktəbdə bu şərait daha yüksək səviyyədədir, digər birində isə nisbətən aşağı səviyyədə. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələrinin bu dəfə hazırladıqları reportaj da elə tələbə öz fəaliyyəti ilə bağlıdır. Dinləyək, sonra yenidən studiyaya sizinlə söhbətə qayıdacaq.
Bir ali məktəbdə eyni vaxtda iki sənəd qazanmağın fərqinə varmısınız? Bu mümkündür. Məsələn, hüquqşünas rəqqaz, riyazətçi xanəndə, biolog tarzən ola bilər. Bu, Bakı Dövlət Universitetində klub rəhbəri çalışan Bayram Məmmədovla söhbət zamanı məlum oldu.
universitet özel koyulandan öz fəaliyyət olub. Davam edir, necə deyirlər, indiyə kimi gəlib çıxır. Əlbəttə ki, bu dərnək şəklində gedir hal-hazırda. Oğlanlı qızlı rəqs qrupumuz var, breakdance qrupumuz var, Şən Aziz Avla klub komandası, bir də ansambl, instrumental ansamblu var.
Oxuyub oynamaq həvəsi ilə dərnəyə üst tutan tələbələr bayram müəllimi sınağından keçirlər. Qol qaldırıb oynamaq istəyənlərin dərsi sıfırdan başlasa da, çalğıçılar əvvəlcədən müəyyən bacarığa malik olmalıdırlar. Dərnəyə seçim isə könüllüdür.
Bizdə dərs kimi deyil, bizdə azaddır, kim istəyir gələ bilər, təmənnasızdır burada, çünki biz maaşımı versək, maaş verir rəhbərə.
Müəllimlərin xeyir duasını alan tələbələr müxtəlif yarışmalara, tədbirlərə qatılırlar. Geyimlərə gəlincə, onların yenilənməsində universitet rəhbərliyi öz köməyini əsirgəmir.
Burada universitet şəraitidir. Dərnək deyəndə bizdə imkan şəraiti elə yoxdur ki, burada. Düzdür, Abil müəllimizə çox kömək eləyir, onu da deyim sizə. Təzə kostyumlar tikdirib bizə. Sonra breakdance qrupu üçün hamısı alınıb. Qabağa gedirdik, prokata götürürdük. Amma indi özümüzünkidir.
Universitetin ifaçıları Lalə və Səxavət özlərində bu qabiliyyəti aşkarlayıb klub rəhbərliyinə müraciət ediblər. Səxavət azüstə vaxtının səmərəli keçməsində dərnəyin əhəmiyyətindən, Lalə isə iştirak etdiyi festivaldan ürək dolusu danışdı.
Dərslərimə heç bir maliyyətçiliyi yoxdur. Əksinə, asilə vaxtlarımı səmələr keçirməkdə mənə böyük kömək olur.
Universitetin adından mən bir neçə yarışlarda iştirak eləmişəm, müsabiqələrdə iştirak eləmişəm. Hər bir yadda qalandı, amma ən çox yadda qalanı keçən il keçirilən universitetlər arası festival oldu ki, mən bu festivalda birinci yer tutmuşdum. Və bugünlərə qədər mənim şəklim universitetin girəcəyində idi, çox gözəl təsirat idi.
Türkiyədə, Gürcüstanda, Qatarda konsertlərə qatılan adaşlar, günəllər isə Xəzər Universitetinin tələbələridir. Hüquq və tibb fakültəsində təhsil alan qızlar dərnəkdə rəqqasə kimi özlərini sınayırlar.
Həm milli rəqs oynayırıq, həm də xarici rəqslər oynayırıq. Hərəsinin öz gözəlliyi var. Daha çox milli rəqsə daha çox üstünlük veririk.
Biz keçən il Türkiyə və Gürcüstan respublikalarında səfərdə olduq. Çox böyük uğurla nəticələndi bizim konsertlərimiz. Çox gözəl qarşıladılar orada bizi. Bu il biz İqtisadiyyat Universitetində ilk dəfə rəqs festivali keçirildirdi. Biz çox güclü rəqiblər arasında birinci yerə çıxdıq və diplomla təltif olunduq.
Həmsöhbətlərimizin təhsil aldıqları ali məktəb isə bir qədər fərqlidir. Burada öz fəaliyyət əlavə məşğuliyyət kimi deyil, təhsilin tərkib hissəsidir. Bunu Xəzər Universitetinin media mərkəzinin müdiri Natella Barkaya dedi.
Əvvəlcə öz fəaliyyət idi 94-cü ildə. Sonra biz baxdıq ki, kimə maraqlıdır gəlir, obrusular qalırlar arxada. Biz istədik, hər tələbə Azərbaycan mədəniyyətdən nə isə almalıdır. Onun üçün bir fən deyil, bizdə muqamdır, sonra bizdə rəqsdir, qızlar, oğlanlar, sonra bizdə Azərbaycan tikişidir, milli geyimlər, necə tikməlidirlər, necə giyməlidirlər, bilirdilər, sonra bizdə xor. Bu dərslərdən hər tələbə birini özünə seçir, bir il ərzində bu fəni keçirlər, bir il keçəndən sonra kimə çox maraqlıdır, kimdə ələ alınır, onlar ansamblədə qalırlar.
Xor dərslərində 100-dən çox, rəqs dərslərində isə 40-dan çox tələbə iştirak edir. Tikiş və toxuma kurslarına üzv olanların sayı da az deyil. Ansambl üçün geyimləri də universitetin tikiş kurslarında oxuyan tələbələr hazırlayır.
Kataloqu götürürük, hansı yerdəndir, Lənkəranda belədir, Qarabağ belə giyinibdir, Bakılı belə giyinibdir, belə tikirik rəsimlər. Bizim müəllim onlara kömək edir, tikirlər qızlar, uşaqlar.
Bir il dərs keçdikdən sonra incəsənədin müvafiq sahəsində özünü layiqincə göstərə bilənlər ansambla götürülür. Fəaliyyət göstərdikləri 3 il ərzində onlar respublika və beynəlxalq tədbirlərdə çıxış edirlər. Xəzər Universitetinin tələbələri deyirlər ki, Azərbaycan mədəniyyətinə dair dərslərin tədris proqramına salınması onların bu sahədə irəli getməsində mühüm rol oynayır. Tələbələrin dili ilə desək, əksər yerli və beynəlxalq müsabiqələrdə mükafatlar qazanmalarının əsas səbəbi də budur. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri də bu cür dərslərin onların da tədris proqramına salınmasını istəyirlər. Xəzər və Bakı Dövlət Universitetlərindən sizə biz xəbər gətirdik. Vüsalə və Durna.
Necə
Nəcət Saif yarışması çərçivəsində hazırlanan layihələrin qiymətləndirilməsində hansı meyarlara daha çox üstünlük verilir? Hansı meyarlara cavab versə layihə uğur qazanmağa daha şanslıdır?
Qalibi müəyyən etmək üçün Saifin konkret işlədiyi meyarlar var və hər ildən, hər 5 ildən bir bu meyarlar dəyişdirilir. Hal-hazırda 2006-cı ilin yanvar ayından meyarlar dəyişdirildi. Qabaqlar sayı 8 idisə, indi artıq bu meyarların sayı 6-dır. Saif layihəsi olmaqdan ötürü layihə həmən o 6 meyara uyğun gəlməlidir. Birincisi, Saifin əsas ideyası da ondan ibarətdir ki, biri var ki, biz auditoriyalarda iqtisadiyyatla əlaqəli fənləri keçəndə bizə professor müəllim heyəti yəni izah edir ki, bazar iqtisadiyyatının işləm mexanizmləri necədir? Misal üçün, misal gətirə bilərəm ki, tələb təklifi necə formalaşır? Bazarda bazar tarazlı qiyməti necə formalaşır? Alıcılar kimlərdir, satıcılar kimlərdir, yəni sonra rəqabət anlayışı nədir, qiymət formalaşanda ona hansı amillər təsir göstərir. Bu bilikləri auditoriyalardan tələbələr adətən müəllim və professor heyət tərəfindən əldə edirlər. Ancaq sadəcə onların praktikası olmur. Saifin əsas ideyası ondan ibarətdir ki, tələbələr komanda yaradır və öz ətraf mühitlərini izah edərkən bazar iqtisadiyyatının işləmə mexanizməsi necədir və bir növ bunlar özləri də praktikadan keçirmiş olurlar öz biliklərini. Və Saifin dediyim kimi əsas 6 meyarı var. Misal üçün, birinci, bazar iqtisadiyyatı sistemin necə işləməsini aşılamaq. Yəni, əgər layihə işlənibsə, layihədə tələbələr sübut etməlidir ki, bizim bu layihənin nəticəsində biz hansısa qrup əhaliyəmi və yaxud da ki, hansısa bir sahibkərəmi biz bu prinsipi izah etməyə bacarmışıq. Və yaxud da ikinci meyarı, dinamik və rəqabətli qlobal iqtisadiyyat şəraitində uğurlu fəaliyyət göstərmək üçün lazımi bilik vərdişlərinin əldə edilməsi. Üçüncü meyar, misal üçün, necə uğurlu sahibkər olmağı və yaxud mövcud olan biznesin təkmilləşdirilməsini öyrətmək.
Nicat, bu yarışmalara kimlər qatıla bilir? Yəni, burada müəyyən şərtlər varmı ki, tutalım, bu universiteti qutarmalıdır, bu təhsil olmalıdır? Yəni, belə şərtlər var, yoxsa necə?
Təbii ki, hər bir təşkilatın özünün yəni, məqsədi var, şərtləri var. Bu yarışlarda iştirak etmək üçün birincisi universitet tələbəsi olmalısan sən. Yəni, burada fərq etməz. İqtisadiyyat yönümlü universitetdir və yaxud da iqtisadiyyat yönümlü universitet deyil. Əsas odur ki, tələbə olmalıdır və tələbələr bu üç istiqamətdə, dediyim kimi, biznes, sosial və təhsil istiqamətində layihələr işləməlidir və çalışmalılar ki, həmən layihələr 6 meyara uyğun olsun.
Bəs bu tələbələr sizə müraciət etmək üçün öz aralarında bir komanda şəklində formalaşıb sizə müraciət etməlidir, yoxsa fərdi müraciət olur və siz bir komanda yığırsınız?
Yəni, bizim bir illi fəaliyyətimiz nəticəsində təcrübəmizdə olub ki, yəni, əsasən, yəni, bizim özümüzün məqsədimiz olduğundan ki, Azərbaycanda bu sayfa hərəkatını inkişaf etdirək, biz özümüz müraciət edirik. Bəzən də olur ki, tələbələr eşidirlər, onlar da bizim saytımızdan bizə birbaşa müraciət edirlər. Biz yəni istənilən adamla görüşməyə hər zaman hazırıq. Və tələbələr görüşdükdən sonra və onlara istənilən seminarları və lazımi dəstəyi veririk.
Yəni, bu müraciət fərdi şəkildə olur?
Bəli, tələbələr yəni fərdi şəkildə müraciət edə bilirlər. Amma yenə dediyim kimi, yekunda yəni universitet rəhbəri təsdiq etməlidir ki, həqiqətən də bu tələbələr bizim tələbələrimizdir.
Nicat, mən belə başa düşdüm ki, yarışma əvvəlcə ölkə daxili keçirilir, daha sonra dünya çempionatına qoşulur tələbələr. Ölkə daxili keçirilən müsabiqədə bir neçə universiteti təmsil edən tələbələrdən ibarət komandalar olur yəqin ki.
Demək, hər universitetin bir komandası ola bilər. Amma əgər həmin universitetin başqa şəhərdə filialı varsa, həmin filialda komanda çıxartmaq imkanı, səlahiyyəti var.
Yarışmanın bir maraqlı cəhəti də onun sonunda mükafatı ilə bağlı olur.
Təbii ki.
Yəni, bu yarışmanın mükafatı nədir?
Təbii ki, tələbələrə orada kubokda təltif olunurlar, medallar da verilir, sertifikatlar da verilir. Amma ən uca mükafat ondan ibarətdir ki, həmən tələbəyə dünya çempionatına vəsiqə əldə etmiş olurlar həmən tələbələr və Azərbaycanın bayrağın həmən möhtəbər turnirdə qaldırmaq imkanları olur. Keçən ildə bu yəni imkan Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində nəsib olmuşdu və Allahın köməkliyi ilə biz Paris şəhərində 2006-cı ildə Azərbaycanın bayrağını yüksəltmişdik. Yəni 48 ölkənin arasında.
Nicat, yəqin sənin də xəbərin var ki, 2007-ci ili gənclər ili elan olunub. Tələbələr, könül və əfsanə gənclər arasında sorğu keçiriblər. Onlardan gənclər ilindən nə gözlədiklərini soruşublar. Cavabları dinləyək.
Bu il Azərbaycanda gənclər ili elan olunub. Siz bu ildə nə gözləyirsiniz?
Mən özüm bir futbolist kimi, mən də özümü istəyərəm bu il çempion kimi görüm və çempionun ləzzətini mən də görüm. İstəyərəm o sevinci mən də yaşayım və Eldə də bu sevinci bütün Azərbaycan gənclərindəki olan futbolçuları da arzulayıram.
Bu ildən təhsilimizin daha da inkişaf etməsini, ali məktəblərimizin, o cümlədən də orta məktəblərimizin daha da yüksək səviyyədə inkişafını və bizi demək bizim davamçılarımız olan indi orta məktəb şagirdlərinin gələcəkdə daha mükəmməl tələbə adını almasını arzulayıram.
İşlədiyim sahə üzrə istəyirəm gəlirimiz çoxalsın, binamız Milli Konservatoriya tikilsin.
Mən özüm bir gənc olaraq inşallah bu ildən gözləyirəm ki, Azərbaycanda imkan yaratsınlar idmançılara, onlar qabağa getsin. Öz amallarını gerçəkləşdirsinlər.
Gözləyirəm ki, mənim öz tip kariyerimda yeni illə baş versin.
Özüm texniki universitet tələbəsiyim. Texniki universitetdə bilirik ki, hər bir texnologiyanın bütün universitetlər olsun, texnologiyalardan istifadə edir. İngiliz texniki universitetinin bütün texnologiyaları dövlət standartına, dünya standartına uyğun olsa, hər bir universitet tələbələri, istər tip universitet, istər baş dövlət universiteti, tip texniki universitetin yeni texnologiyalarından istifadə edərək öz imkanlarını daha da genişləndirə bilər. Arzum odur ki, texniki universitet öz adına layiq texnologiyadan istifadə edə bilsin, dünya standartlarına tam cavab versin.
İstəyərdim ki, gənclərimiz əsasən etik normalar riayət eləsinlər.
Mən isə məsləhət görərdim ki, ən çox zibillər, zatlar, baxırsınız, şəhəri zibilləyirlər, çox gənclərimiz, gənclərimizin özləri də hamısını eləyən. İstəyərdim bunlar yığışsın, gənclərimiz səliqə, səhmana riayət eləsin ən çox.
Bu il mən ali məktəbə qəbul olmaq haqqında hər halda yeni təhsil qanunundan çox şeylər gözləyirəm. Gözləyirəm ki, yeni təhsil qanunu bizim ali məktəbə qəbul olmağımızda və hər halda irəli getməyimizdə nəsə bir yenilik eləyəcək. Hər halda çox yenilik gözləyirəm yeni təhsil qanununa.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
14-24 Nicat, bəs SAIF təşkilatı bu gənclər ilində nə gözləyir, nə planlarınız var?
Yəni, SAIF təşkilatının bir nümayəndəsi olaraq mən də çox sevindim ki, bu il gənclər ilə elan olundu. Təbii ki, biz də SAIF təşkilatı olaraq çox bir gənc təşkilatıq, bir ildir fəaliyyətimiz var və bu bir il ərzində biz də dövlətin də dəstəyini hiss edirik və 2007-ci ildə inanırıq ki, biz daha da SAIF olaraq daha da uğurlara imza atacaq. Belə ki, artıq bizim komandalarımızda artmaqdadır. Əgər biz bazar iqtisadiyyatının prinsiplərindən danışırıqsa, bildiyimiz kimi rəqabət əsas amillərdən biridir və bildiyimiz kimi həmişə keyfiyyət sağlam rəqabətin nəticəsində yaradılır. Və təbii ki, mən inanıram ki, bizdə rəqabət o qədər güclü olacaq ki və Azərbaycanda güclü qalib gələn komanda dünya çempionatında da, yəni birinci yer tutaraq Azərbaycana dönəcək.
Yarışmaya qatılmaq üçün, dünya çempionatına qatılmaq üçün bu komandaların üzvlərindən ödəniş tələb olunurmu?
Burada əsasən SAIF Global olaraq, yəni ki, bizim əsas ofis Amerikada yerləşir, SAIF Global ancaq yarış günlərini təmin edir. Komandanın qalmaq və bir də yemək pulunu təmin edir. Qalan, yəni maliyyəni isə komanda özü tapmalıdır. SAIF Azərbaycan özü tapmalıdır. Və bundan da ki, əsasən köməkli göstərir münsiflər heyətində oturan iri top menecmentdən, yəni Azərbaycanda fəaliyyət göstərən iri şirkətlərin top menecmentləri. Onların vasitəsilə köməkli göstərilir.
2007-ci ildə də dünya çempionatı keçiriləcək. SAIF Azərbaycan bu çempionata da qatılmağı düşünürmü?
Təbii ki.
Və hansı işlər gedir bununla bağlı hazırda?
Təbii ki, bizim hal-hazırda yəni işlərimiz gedir. Demək, əsas istiqamət ondan ibarətdir ki, biz çalışırıq ki, bacardıqca çox universitet bu ilki yarışa qatılsın. Əgər keçən ilki yarışda 3 nəfər qatılmışdı, 3 komanda qatılmışdısa, bu ilki komandaların sayı hardasa ona yaxın olmalıdır. Və əgər bizə keçən illərim dəstəyimiz az idisə, bu illərim bizə çox yaxından Gənclər və İdman Naziri köməkli göstərir. Və inşallah biz Ülkər xanım sizi də dəvət etmək istəyirik. 20 mayda inşallah bizdə Parkin otelində yarışma keçiriləcək.
Bu ölkə daxili
yarışma? Bəli, ölkə daxili yarışma olacaq və artıq əgər bizim keçənki zalımız adi bir zal idisə, bu illərim yəni artıq Parkin oteli kimi bir yerdə yəni İdman Nazirinin dəstəkliyi ilə bu yarışmanı həyata keçirdəcək.
Yəni əgər bu yarışmanı keçirirsə, yəqin belə bir məqsəd də var ki, qalib komandanı dünya çempionatına yollamaq.
Təbii ki, qalib komanda elan olunduqdan sonra biz məlumatları göndəririk SAIF Global'a və SAIF Global vizaların hazırlanmağı üçün bizə dəvətnamələr göndərir.
Dünya çempionatı nə vaxt olacaq?
Dünya çempionatı keçən il, əgər 2006-cı ildə 11-13 sentyabrda oldusa, bu illərim oktyabr ayında olacaq. Oktyabr ayında keçiriləcək Amerika Birləşmiş Ştatlarının dediyim kimi New York şəhərində.
Nicat, bəs bu ölkə daxili yarışmaya qatılmaq üçün hazırda müraciət müddəti davam edirmi? Yəni dinləyicilərimiz belə deyək, maraq göstərdisə bu yarışmada iştirak eləməyə, qatılmağa, onlar hazırda müraciət eləyə bilərlərmi və necə olmalıdır bu müraciət forması?
Təbii ki, biz hal-hazırda işləyirik Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ilə, Bakı Dövlət Universiteti ilə, Azərbaycan Neft Akademiyası ilə, Qafqaz Universiteti ilə, Xəzər Universiteti ilə, Qərb Universiteti ilə və istənilən halda hər universitetin tələbəsi bizə müraciət edə bilər. Çünki bizdə yəni könüllü kimi biz özümüz də könüllü çalışırıq. Təbii ki, sahibdə 4 nəfərin hamısı hamımız könüllü kimi çalışırıq və hər zaman yəni tələbələr könüllü də gəlib fəaliyyət göstərmək istəsələr, təbii ki, bizim işimiz həddindən artıq çoxdur hal-hazırda. Bildiyimiz kimi Ülkər xanım qabaqdan bizi yarışma gözləyir. Yəni biz də yarışmaya çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir bizim üçün ki, çünki nə qədər yarışımız bizim dediyim kimi rəqabətli olsa, sağlam rəqabətli olsa, bir o qədər də bizim məhsulumuz keyfiyyətli olar. Yəni ki, New York şəhərinə yollanan komandamız bir o qədər keyfiyyətli layihələr aparar ora. Bu isə o deməkdir ki, bizim qrupdan çıxmaq şansımız artmış olacaq və hətta biz, yəni birinci yeri tutmaqda imkanımız əldə olacaq.
Yəni hələ ki müraciət etmək olar. Nə vaxtacandır bu müraciət müddəti?
Tələbələr istənilən halda bizə müraciət edə bilərlər. Sadəcə onların layihəyə işləmək vaxtları məsələsi ortaya çıxır.
Yəni Nicat, layihənin işləməsi mərhələsi müraciətdən sonra baş verir. Yəni onlar layihəyə müraciət eləmirlər sizə.
Təbii ki, amma ola bilsin ki, tələbələr özlərinin layihəsi olub, sadəcə yəni həyata keçmiş layihələri olub, sadəcə bu layihəni sayf meyyarlarına uyğunlaşdırmaq lazımdır. Bu istiqamət təbii ki problem olmayacaq. Müraciət etdikdən sonra, yəni biz istənilən köməkliyi həmin tələbələrimizə göstərəcəyik. Çünki birbaşa bu bizim borcumuzdur.
Nicat, istərdim bir qədər də dünya çempionatı barədə məlumat verərdin ki, necə təşkil olunur, mərhələlidir ya elə ölkə daxilində olan kimi orada da layihəni təqdim edirsən münsiflərə?
Dünya çempionatı adətən 3 gün ərzində keçirilir. Yəni burada dediyim kimi yenə də meyyarlar və o layihələrə olan şərtlər dəyişilmir. Dəyişməz olaraq qalır. Sadəcə bildiyimiz kimi dünya çempionatı ingilis dilində keçirildiyindən əgər komanda tərcüməsi götürmək istəyərsə, tərcüməsi götürərsə 37 dəqiqənin üstünə 5 dəqiqə əlavə edirlər. Çünki əgər sual cavab 5 dəqiqədirsə, 5 dəqiqə də əlavə eləyirlər ki, yəni bu tərcüməsinin sərf etmiş vaxtını. Amma bu da yaxşı hal sayılmır. Ona görə də yəni biz Parisdə dünya çempionatı keçirildikdə tərcüməsi götürmədik.
Yəni arzu olunandır ki, komanda üzvləri həm də xarici dili bilsin.
Təbii ki, təbii ki, onun hamısına yəni müstəqil heyəti fikir verir.
Amma onlar, Nicat, bu şərt kimi qoyulmur da, bilməyə də bilər.
Təbii ki, bilməyə də bilər. Bundan savayı Ülkər xanım, adətən dünya dediyim kimi dünya çempionatı 3 gün keçirilir. Birinci gün bizdə də belə oldu. 11 sentyabrda böyük orada bir biznes mərkəzi vardı, Sinit adlanan bir biznes mərkəzi vardı. Bütün bu yarışma da orada keçirildi. Birinci gün komandalar bu meydançadan keçdi və hər komanda keçdikcə birinci bir nəfər Azərbaycanın bayrağını apardı. Bundan sonra da həmin günü bu püşkatma oldu. Püşkatma da çox həyəcanlandırıcı bir anlardan biri idi. Və bundan sonra 3 saatlıq mədəniyyət günü oldu. 48 ölkənin hamısına bir belə deyək də haradasa 3 kvadrat metrli stol verilmişdi. Həmin stolda şərait yaradılmışdı ki, ölkəni təbliğ edək orada. Və biz də Azərbaycan olaraq orada Azərbaycanla bağlı, Qarabağla bağlı materiallar aparmışdıq və bundan savayda şirniyyatlarımızı aparmışdıq ora.
Yəni, Nicat, bu yarışma həm də imkan verir ki, sən öz ölkənin mədəniyyətini təmsil eləyəsən.
Təbii ki, təbii ki, bu yarışmadan savayı da Azərbaycana imkan verir ki, Azərbaycan gənclərinə imkan verir ki, ölkəni təbliğ edəsən orada. Yəni, orada bəzi elə ölkələr var ki, Azərbaycan haqqında siz deyən çox məlumatlı deyilirlər. Gəlirlər, yaxınlaşırlar bizə, bizim stolumuza. Biz onu şirniyyatlarla qonaq edirdik, Azərbaycan haqqında məlumatlar verirdik və bu gün bizə imkan verdi ki, minlərlə insanlara Azərbaycanı təbliğ etdik. Və yekunda da belə bir yüksək qiymətlə qiymətləndirildi. Mən elə bilirəm ki, yəni birinci il üçün Sayf Azərbaycan, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ilə birlikdə öz missiyasını yerinə yetirdi.
İnşallah bu ildə.
Çox sağ olun. Çox sağ olun Ülkər xanım. Biz də ümidliyik ki, bu il daha da keyfiyyətli olacaq yarışmamız milli çempionatda və dünya çempionatında da keyfiyyətli komanda apararaq daha da gözəl nəticələrə əldə etmiş olacaq.
Nicat, təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinə görə, həm söhbətim olduğuna görə. Uğurlar arzulayıram sizə görəcəyiniz işlərdə növbəti dünya çempionatında.
Çox sağ olun Ülkər xanım. Biz sizə təşəkkür edirik ki, bu günlərim Sayf Azərbaycan nümayəndəsini siz yanıb gənclərlə bağlı olan verilişə dəvət etdiniz. Biz sizə səmimi qəlbdən təşəkkür edirik Sayf Azərbaycan olaraq.
Növbəti 14-24-ün sonuna çatdıq. Xatırladım ki, verilişimizin qonağı Tələbələr Azad Sahibkarlıqda Beynəlxalq Tələbə Təşkilatı Sayfın əməkdaşı Nicat Mürsəlli idi. Verilişi mən aparırdım, Ülkər Akif qızı. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.